Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, θα συνεχίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την ανάγνωση ενός κειμένου του Ιάννη Φουντούλη σχετικό με τη λειτουργική ζωή στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Ήταν βέβαια υπερβολικός και εκτός πραγματικότητας ο ισχυρισμός ότι το τυπικό της Σιμωνόπετρας έμεινε αναλύωτο και ανεξέλικτο στα 600 και πλέον χρόνια της ζωής της. Ακόμη και αν είχαμε σήμερα αυτούσιο το πρώτο κτητορικό της τυπικό, πολλές διατάξεις του θα ήταν στη σημερινή πράξη διαφοροποιημένες. Θα αφορούσαν βέβαια σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η λειτουργική παράδοση δεν είναι από τη φύση τη στατική, όσο και αν θέλουμε ρομαντικά να το πιστεύουμε. Και εδώ η εξέλιξη και η κινητικότητα είναι δείγμα ζωής, ενώ η στατικότητα και η ακινησία σημείο θανάτου. Ειδικά η Σιμωνόπετρα δεν ευτύχησε να έχει συνεχή και αδιάκοπη ζωή από την ίδρυσή της έως σήμερα. Τα μικρά ή μεγάλα κενά στην πορεία της ζωής της ή μετά από αυτά κατά ανάγκη να ανασύνταξη του λειτουργικού της τυπικού πρέπει να έχουν αφήσει τα ίχνη του σε αυτό. Εξάλλου η κατά καιρούς αύξηση ή μείωση του μοναχικού της δυναμικού και η προέλευση των πατέρων και των μεγάλων ηγουμένων της δεν είναι νοητό να μην είχαν συνέπειες στη διαμόρφωση της λειτουργικής της τάξης. Και συγκεκριμένα μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι πατέρες της προέρχονταν από τη Μικρά Ασία. Η μικρασιατική λειτουργική παράδοση, ζωντανή και δυναμική μέχρι την καταστροφή του 1922, δεν είναι δυνατόν παρά να επηρέαζε ευεργετικά το τυπικό της. Το ίδιο και η παρουσία σε αυτή διακεκριμένων ηγουμένων, όταν μάλιστα προέρχονταν από άλλες αγιορητικές μονές ή σκήτες. Θα μπορούσε να μνημονευθεί το σεμνό ημνογραφικό έργο του μοναχού και ηγουμένου της Ιερονύμου, άνδρα φημισμένου για την πνευματικότητά του και την αγιότητα του βίου του, που με τον τρόπο αυτό συνετέλεσε στην προαγωγή της λειτουργικής τιμής των Αγίων της Μονής. Αποφασιστική στην τελική διαμόρφωση του τυπικού πρέπει να ήταν και η ευεργετική παρέμβαση σε αυτό του πριν από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ηγουμένου της Κεσαρίου. Μικρασιάτης και αυτός δυναμικός, φιλόμουσος και καλός γνώστης του τυπικού της Μονής Διονυσίου από την οποία και προερχόταν, βελτίωσε το τυπικό της Σιμωνόπετρας εισάγοντας παραδοσιακά και απεικριβωμένα στοιχεία από το τυπικό της γειτονικής Μονής που μέχρι σήμερα διακρίνεται για την αυστηρότητα και ακρίβεια της τάξεώς της.
Yeah. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Σιμωνόπετρα μαζί με όλον τον αγιορητικό μοναχισμό πέρασε μια δοκιμασία. Στο κατά την κρίση πολλών ανθρώπων αναμενόμενο με μαθηματική ακρίβεια τέλος, ο Θεός ενήργησε το θαύμα της εκ νεκρών Αναστάσεώς Του. Οι τότε ελάχιστοι και γέροντες πια πατέρες προσπάθησαν υπεράνθρωπα να κρατήσουν άσβεστη τη λειτουργική τάξη της Μονής, όπως και όσο ήταν ακόμη δυνατόν. Ο μόνος όρος της διαθήκης τους προς τους νέους πατέρες ήταν να τηρηθούν τα τυπικά του μοναστηριού. Σήμερα η παράδοση αυτή συνεχίζεται από τη νέα αδελφότητα με πολλή ευλάβεια και αγάπη. Το σεβάσμιο και εξίσου αρχαίο τυπικό της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, στο οποίο είχε ανδρωθεί ο πυρήνας της νέας αδελφότητος, συναντήθηκε στο πρόσωπό της με το τυπικό του Αγίου Σίμωνος. Η λειτουργική ζήμη του Αγίου Όρους είναι ισχυρή και η αναχώνευση των παλαιών και των νεωτέρων στοιχείων μέσα στην πάροδο των αιώνων είναι πλήρης. Γι' αυτό είναι και δύσκολο, αν μη αδύνατο, να εντοπίσει κανείς τις επιμέρους αυτές επιδράσεις και να τις προσδιορίσει τοπικά και χρονικά. Είναι εξάλλου ιστορικά αποδεδειγμένο ότι τα τυπικά των μονών και οι φύλακες και τηρητές τους δεν κατέχονταν ποτέ από ένα τελείως κοσμικό αίσθημα αυτάρκειας και απομονωτισμού. Βρίσκονταν πάντα μεταξύ τους σε πνευματική διαλεκτική σχέση εις λόγων δόσεως και λήψεως, που συνδύαζε ισόρροπο σεβασμό προς την παράδοση τη δική τους και των άλλων και κατά συνέπεια στην επιζήτηση και υιοθέτησή της οπουδήποτε ακριβίας και στην αποδοχή παραδοσιακών βελτιώσεων απροκατάληπτα και μενούν Χριστού.
Oh,
Παράλληλα όμως προς τα κοινά στοιχεία που καθορίζουν την τάξη του μοναχικού τυπικού ήδη έγινε λόγος για παραλλαγές που υφίστανται κατά μονή οι οποίες δεν έχουν την αιτία τους στην ύπαρξη διαφόρων πηγών παραδόσεων, αλλά στην ιδιαιτερότητα που από αυτή την κτήση της είχε η μονή ή σε άλλες στο μεταξύ συγκυρίες καθοριστικές για την πορεία της λειτουργικής της ζωής. Αυτές κυρίως είναι η ανάθεσή της σε μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή ή σε έναν Άγιο, τον Άγιο της Μονής, η μνήμη του κτήτορός της, τα Άγια Λείψανα ή διάσημες ιερές εικόνες που αποθησαυρίστηκαν σε αυτήν, εν μέρη δε και τα παρεκκλήσια της και οι ναοί των μετοχίων της. Όλα αυτά παίρνουν μια ιδιαίτερη και εκ των προτέρων καθορισμένη θέση στην καθημερινή ακολουθία της μονής, προσδιορίζουν τις πανηγύρις της και δίνουν το ιδιαίτερο χρώμα που χαρακτηρίζει το κάθε μοναστήρι, αυτή την προσωπικότητά του.
Πριν ακόμη κτιστεί, ήταν αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, προνόμιο σπάνιο και μοναδική περίπτωση για το Άγιον Όρος. Στον όσιο κτητορά της, με θαυμαστό όραμα κατά τη νύχτα των Χριστουγέννων, υποδείχθηκε θεόθεν η επωνυμία και ο τόπος οικοδομής της Μονής. Θα ήταν η Νέα Βιθλέμ, όπου στο Διηνεκές τα δοξολογούσαν οι άγγελοι μαζί με τους ανθρώπους, τους διαδόχους των ποιμένων μοναχούς, τον τεχθέντα σωτήρα του κόσμου. Ό,τι ζει η Εκκλησία μια φορά το χρόνο κατά τα Χριστούγεννα, τη Μητρόπολη των Εορτών, το βιώνει καθημερινά η αδελφότητα της Μονής. Χαίρεται αδιαλείπτως το γεγονός αυτό, προσκυνώντας την ιερή εικόνα της γεννήσεως που κατέχει δεσπόζουσα θέση στο καθολικό της Μονής και ψάλλοντας με αγαλώμενη καρδιά το απολυτίκιο των Χριστουγέννων. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Κύριε δόξαση». Η πέτρα του Σίμωνος έγινε έτσι η Νέα Βηθλέμ, η πόλη του Δαβίδ, το θείο κατάλημα που επέλεξε ως αρκένη πιάσας λόγος του Θεού, ως ιερό τόπο αδιαλείπτου μνήμης της Θείας Αρκώσεως και χώρο αναγεννήσεως εν Χριστώ τόσων ανθρώπων. Η Σιμωνόπετρα έχει αιώνια Χριστούγεννα.
Σίμωνος του Μυροβλήτου του Οσίου Κτήτορος της Μονής αποτελεί δεύτερο διαφοροποιητικό στοιχείο στη λατρεία της Μονής. Ο Άγιος Σίμων, χαρακτηριστικός τύπος αγιορείτη ασκητή με τους αγώνες του κατά των δαιμόνων και τα θεία οράματά του, αναλαμβάνει κατά θεία εντολή και φέρνει σε πέρα στο τολμηρό εγχείρημα της οικοδομής του νέου ιερού κοινοβίου. η ευλάβεια και η ευγνωμοσύνη προς τον πρώτο μεγάλο πατέρα και οικιστή. Περνά σε όλα τα μοναστήρια πολύ γρήγορα από το παραδεδομένο κατέτος κτητορικό μνημόσυνο στην απόδοση τιμής ως Αγίου, συνευδοκούντος και του Θεού με τα μαρτυρούμενα στο μεταξύ θαύματα. Όσιο Σίμων έμεινε διακριτικά και χριστομίμητα αφανής. Δεν σώζονται τα Άγια λείψανά του γιατί ο τάφος του έμεινε για πάντα άγνωστος, πιθανόν μετά από δική του εκπεφρασμένη επιθυμία. Η τιμή του περιορίστηκε στα πλαίσια της μονής του και από αυτήν και τα μετόχια της είχε μικρή σχετικά διάδοση. Οι κανόνες του που ψάλλονται κατά παν Σάββατον στη μονή κατά την αγιορητική τάξη, η καθεβδομάδα παράκληση και η κατέτος μνήμη μαζί με τις ιερές εικόνες του διαιωνίζουν τη σεμνή αλλά και δυναμική παρουσία του μέσα στην αδελφότητα.
Θεοφώτιστος ιδρυτής, ο κτήτορ και κτήτορ της Μονής, με γιώτα και με ήτα, είναι ο πατέρας από τον οποίο και η Μονή και η αδελφότητα παίρνει το επώνυμό της. Τα παιδιά του Αγίου Σίμωνος, πολλά μέσα στους αιώνες της ζωής της Μονής του, αποδίδοντας τη λειτουργική τιμή σε αυτόν, εκφράζουν όχι μόνο την ευγνωμοσύνη προς τον ιερό άνδρα που κοπίασε για να κτίσει τη Μονή και να οικονομήσει τις αναγκαίες χρήες των μοναχών της, αλλά προπαντός τιμούν τον πνευματικό πατέρα που γέννησε εν Χριστώ τους πρώτους αδελφούς και στη συνέχεια δι' αυτόν όλους όσοι μέχρι σήμερα κατέφυγαν στη σκέπη της Νέας Βιθλέμ. Πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα. Και μια και ο λόγος για πνευματική άνωθεν γέννηση, η καταπνεύμα πατρότητα και ιότητα πιστοποιείται από τη συνέχιση της εν Χριστώ πολιτείας του πατέρα, όπως τα αληθινά τέκνα του Αβραάμ εκτελούν και τα έργα του Αβραάμ. Ότι τα τέκνα του Οσίου Σίμωνος μιμούνται την οσιότητά του, το βίο και την πολιτεία του, αυτό αποτελεί απόδειξη της γνησιότητάς τους και βεβαίωση της οικογενειακής τους ταυτότητας, ενότητας και συνέχειας, διαμέσου των ερχομένων και παρερχομένων γενεών. Έτσι η λειτουργική τιμή προς τον κτήτορα γίνεται αδιάλειπτη υπόμνηση αυτής της αλήθειας, πιστοποίηση της αυτοσυνειδησίας των μοναχών ως σιμωνοπετρητών και ανανέωση της ζωντανής παρουσίας του μοναδικού πατέρα Κεποιμένα.
Σήμανος αποτελεί έναυσμα για τη μοναχική εγρήγορση και παρότρινση για την ασκητική συνέπεια, η προβολή και η λειτουργική τιμή της μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, της οποίας το ιερό λείψανο του αριστερού χεριού είναι αποθησαυρισμένο στη μονή, δίνει μια άλλη διάσταση στην ακολουθία της Σιμωνόπετρας. Η Μαγδαληνή είναι η πρώτη Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως του Σωτήρος, στη γέννηση του οποίου τιμάται η μονή. Γέννηση και Ανάσταση δένονται έτσι σε αρμονική συζυγία και αλληλοσυμπληρώνονται. Το χαρούμενο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου βρίσκει την αντιστοιχία του στο φεδρό της Αναστάσεως Κήρυγμα, στην απόρριψη της προγονικής θανατικής αποφάσεως και στη διαπίστωση της σκυλεύσεως του θανάτου και του άδου δια της Αναστάσεως. Με την τιμή της Αγίας Μαγδαληνής η ακολουθία γίνεται αυτόματα αναστάσιμη, πασχαλινή. Τα μοίρα της μυροφόρου είναι σύμβολο όχι της νεκρόσεως αλλά της Αναστάσεως. Χριστός δε διαφθορά σε δείχθη αλότριος. Βρίσκονται δε σε αντιστοιχία με τη μυροβλησία του Οσίου Κτήτορος. Και εδώ τα μοίρα είναι σύμβολο ζωής, της εκθανάτου ζωής, πρόγευση της κοινής Αναστάσεως.
Χριστόν τον είπε
Ασκητική σοβαρότητα και ιεροπρεπή σεμνότητά του καθολικό, ο κεντρικός ναός της Σίμωνος Πέτρας, αφιερωμένος στη γέννηση του Σωτήρος Χριστού, χτισμένος στην κορυφή της θεοκατασκεύαστης πέτρας, περιβάλλεται από τις πτέρυγες των ταπεινών κελίων όπου κατοικούν οι πατέρες της Μονής. Οι μοναχοί που μένουν σε αυτά είναι οι φιλοξενούμενοι του οικοδεσπότη Χριστού, οι πρόθυμοι νεοκόροι του οίκου του, οι εύκαιροι υπηρέτες της λατρείας του. Αυτό εκφράζει υποπτικά τη θέση που κατέχει η Θεία Λατρεία στη ζωή της μοναχικής κοινότητας. Αποτελεί το κέντρο της ζωής και το σκοπό της ζωής. Γύρω από τον ναό αυτόν, το χώρο της λατρείας, στρέφεται επικεντρωμένη σε αυτόν η ζωή της αδελφότητος. Οι βιωτικές ανάγκες και οι κοσμικοί περισπασμοί περιορίζονται στο ελάχιστο, στο απολύτως απαραίτητο, γιατί ο ναός και η λειτουργία του είναι η κύρια και η κατά το ανθρωπίνως δυνατό μοναδική μέρημνα των μοναχών. Η αποταγή του κόσμου και όλων των αγαθών του δεν γίνεται για άλλο σκοπό παρά για να δοθεί στους αδελφούς η δυνατότητα να επιδίδονται απερισπάστως στην προσευχή και στη λατρεία. Θέλω δε ημάς, αμερίμνους είναι, προς το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος.
Yeah.
Και μεθημέραν γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ενούμεν τον Κύριον κατά την παραδεδομένη ημίν από τον Αγίον Πατέρων ομοθεσίαν ψαλμοδία την ψαλμοδίαν διαδέχεται ανάγνωση στην ανάγνωση ειν προσευχή την προσευχή και αλλού ο μοναχός καθεκάστην πασχάζει και εορτάζει το Κυρίο εορτήν πολύ ευκτο ούγαρε στην οβίος ημών η Παρασκευή εορτής ώρα γάρ το γινόμενον, ψαλμοδία την ψαλμοδίαν διαδέχεται, ανάγνωση στην ανάγνωση, μελέτη την μελέτη, προσευχή την προσευχή, καθάπερ της κύκλος άγων και συνάπτων ημάς το Θεό. Σχολιάζοντας δε το αποστολικό πάντοτε χαίρεται αδιαλείπτος, προσεύχεστε εν παντί ευχαριστείτε, παρατηρεί. Τότε γάρ πάντοτε χαίριν δικαιοσύνης εστί περιποιητικών και το αδιαλείπτος προσεύχεστε ου δίδωση τόπον το διαβόλο καθημών και το εν παντί ευχαριστείτε της προς Θεόν αγαπήσως εστίν απόδειξης εναργής.
Yeah.
Αυτή η αδιάλειπτη εν παντή καιρό ευχαριστία και προσευχή ήταν ανέκαθεν και παραμένουν στο διηνεκές οι στόχοι της μοναχικής επιλογής. Η εναργής απόδειξη της αγαπήσεως προς το Θεό, μορία για τους κοσμικά σκεπτωμένους, σκάνδαλο για τους κοσμικόφρονες χριστιανούς, πιθανόν αφού ο ίδιος ο λόγος του Σταυρού είναι για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες μορία και σκάνδαλο. Οι μοναχοί πάντως αδιαφορώντας για την κρίση του κόσμου έρουν των σταυρών αυτών και σεμνύνονται για την σταυρωμένη ζωή τους. Επιλέγουν και αποδέχονται εκούσια το θάνατο, αυτό σημαίνει σταυρός, και υπομένουν θεληματικά την έκρωση από τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Αρνούνται εκείνο που θεωρεί ο κόσμος αγαθό, τη ζωή, και καταφάσκουν σε εκείνο που ο κόσμος φοβάται και χειμερικά αρνείται και αποφεύγει, το θάνατο. Ανατρέπουν δηλαδή την κλίμακα των κοσμικών αξιών και νικούν τους όρους της φύσεως. Η κρίση επομένως του κόσμου για μορία και σκάνδαλο είναι απόδειξη της γνησιότητας του σταυρού τους. Αυτό όμως ακριβώς είναι και το σημείο της υπερβάσεως της αναγκαιότητας του κόσμου, της λυτρώσεως από τη δουλεία του φόβου του θανάτου και της φθοράς και της διαβάσεως δια του Χριστού και μαζί με τον Χριστό σε μια άλλη καινούρια πραγματικότητα. Και τούτο γιατί η επιλογή του θανάτου δεν γίνεται από απεσιοδοξία, αλλά από αισιοδοξία και στην ουσία αποτελεί πράξη βιασμού της φθαρτής πραγματικότητας του κόσμου για το ταχύτερο πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, στη νέα και καινή πραγματικότητα και πολιτεία που μάθαμε από τον Χριστό. Δεν είναι δηλαδή πράξη απογνώσεως ή γέννημα μυρολατρικής στοικής απάθειας, αλλά ηρωική ενέργεια πίστεως και ελπίδας και αγάπης προς το Θεό. Όχι πόθος θανάτου και ανυπαρξία, αλλά προσδοκία ζωής εξαναστάσεως, πρόγευση ζωής αιωνίου. Όπως η νίκη κατά του θανάτου γίνεται εν Χριστώ, δια του Σταυρού του Χριστού, έτσι και η νέα ζωή έχει επίκεντρο τον ανεστημένο εκ νεκρών Χριστώ, που εγένετο νεκρός και ιδού είναι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτόν που είναι ο αρχηγός και χορηγός της ζωής μας και της σωτηρίας μας, ο πρωτότοκος τον ανεστημένο βίο αδελφός μας. Γι' αυτό ο νέος βίος γίνεται εορτή πολύ εύκτος, βίος πασχάλιος, πανήγυρη πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πολιτεία αγγέλων που έργο μοναδικό έχουν την αδιάλειπτη δοξολογία του Θεού. Αυτό ακριβώς αποτελεί και την κλίδα της κατανοήσεως της μοναχικής πολιτείας, της θεολογίας της, του τυπικού της και των στόχων της.
Βασιλείς στρατεύος.
Αυτές τις προϋποθέσεις, αν προσεγγίσει κανείς τα μοναχικά τυπικά, κατανοεί γιατί στη μοναστηριακή λατρεία υπάρχει έντονη η τάση προσεγγίσεως κατά το εφικτό της αδιάλειπτης δοξολογίας του Θεού, είτε με την αύξηση των παραδεδομένων 7 καιρών σταθμών προσευχής, είτε με την επέκτασή τους με την προσθήκη άλλων λειτουργικών στοιχείων. Στις τακτές αυτές κοινές ακολουθίες, αν προσθέσουμε τον ιδιωτικό κανόνα, την τράπεζα, με όλη τη λειτουργικότητά της και τις αναγνώσεις, το συνδυασμό διακονήματος και προσευχής με τα κομβοσκήνια και τη διαρκή επίκληση του ονόματος του Χριστού, δεν μένει παρά ελάχιστος χρόνος που δεν καλύπτεται από το συνεχή αυτό κύκλο της προσευχής και της λατρείας. Η Θεία Λατρεία δεν είναι επεισόδιο μέσα στον χρόνο της κοσμικής ζωής, αλλά μόνιμη κατάσταση ζωής. Είναι ηρωική έξοδος από την φιλόηλη ανθρώπινη φύση και ενσώματη μετάσταση στον ανενδεή κόσμο των ουράνιων ταγμάτων, των ουράνιων νυμφών, όπου ήχος καθαρός εορταζόταν.
Thank you.
πώς το οικοδομικό συγκρότημα των μονών αποτελεί την αισθητή παράσταση και προεικόνιση της μεταμορφώσεως του παρόντος κόσμου σε πόλη του Θεού, που έχει την δόξαν του Θεού στην Αγία Ιερουσαλήμ της Αποκαλύψεως, γιατί όχι στη Νέα Βηθλέμ της Ιμονόπετρας, έτσι και το μοναστηριακό λειτουργικό τυπικό αποτελεί τον οραματισμό και την πρόγευση της ζωής των δούλων του Θεού μέσα σε αυτή την ουράνια πόλη κατά τον μέλλοντα αιώνα. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εναυτιέστε και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών.
Εδώ όμως ολοκληρώθηκε και η δεύτερη εκπομπή μας, αφιερωμένη και αυτή στο κείμενο του Ιάννη Φουντούλη σχετικό με τη λειτουργική ζωή στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.